Iubesc viața
pentru că mi-oferă ocazia de a mă adapta acelor situații pe care nu le pot schimba,
dar fără a mă lăsa să accept mediocritatea existenței mele. Iubesc viața
pentru că mă antrenează permanent în arena sa
și nu-mi permite să mă complac în situații ieftine, ci îmi pretinde exigență chiar și în cele mai mici lucruri.
Iubesc viața, fiindcă m-a învățat că lucrurile mari sunt făurite din lucruri mici și că dragostea stă în detalii.
Iubește viața. O emisiune realizată de Laura Maftei.
Bine v-am regăsit, dragi prieteni, pe frecvența speranței. Ne reîntâlnim la Iubește viața, o emisiune a postului de radio Vocea Speranței Constanța. Sunt Laura Maftei și în ocazia de față am bucuria să vă prezint pe invitata mea, pe care o cunoașteți cu siguranță. Este vorba despre doamna Tatiana Barbaroș, psiholog principal, doctor și psihoterapeut. Bine ați revenit!
Bine v-am regăsit!
Am stabilit astăzi ca să vorbim despre un nou subiect referitor la copii și anume despre felul în care îi învățăm să colaboreze sau să concureze între ei. Colaborare sau competiție? Punem așa problema de parcă s-ar exclude, dar vom vedea pe parcursul emisiunii ce rol are fiecare dintre aceste componente în viața relațională a copiilor, în felul lor de a învăța să socializeze, de a se descurca în viață și de a fi cumva productivi la locul de muncă, de a forma o echipă sau, dimpotrivă, de a-și dezvolta un spirit competitiv. Ce ne puteți spune despre competiție? Îi învățăm pe copii să concureze cu alți copii? Le spunem, uite, vezi, colegul tău are note mai bune, poți fi și tu la fel de bun sau îl poți întrece? Sau mergem pe o altă direcție, evitând să facem astfel de formulări?
În primul rând, e foarte important să spunem că ai noștri copii învață din ceea ce văd, mai puțin din ceea ce le spunem. Dacă ar fi noi să recunoaștem că suntem o societate concurențială, în care cine ajunge primul la semafor și cine demarează primul de la semafor, cine își ia o casă mai frumoasă, cine are mașina cea mai frumoasă. Copiii văd acest lucru și practic își doresc să fie ei mereu primii, ei să fie în frunte. Mai venim și cu aceste întrebări, da, uite, colegul tău a luat nota 10, nu ai putut să iei și tu? Ce, ești mai puțin dotat decât colegul tău? Fără să vrem, îi îndreptăm către o cursă în care ținta finală este să ajung acolo pe primul loc, să fiu cel mai bun, primul, cel mai bun, cel mai puternic. Dar eu mi-aș pune așa o întrebare: cum se simte cel care este acolo pe primul loc? Cum se simte cel care are cea mai frumoasă mașină sau cea mai frumoasă casă? Cum se simte cel care, cum e de cea mai mare sau a luat primul loc în toate?
Păi, nu se simte foarte bine?
Rămâne să-i întrebăm pe ei.
Se poate simți și altfel.
Nu știu, îi lăsăm pe ei să ne spună. În momentul când sunt acolo, sunt înconjurat și de prieteni adevărați, s-ar putea să conteze mai mult traseul decât destinația. E foarte bine să le dezvoltăm pe ambele la copii, din punctul meu de vedere. Fiecare vine cu propriul rol în dezvoltarea copilului. De exemplu, în momentul când dezvoltăm spiritul de competiție la copii, îi învățăm să devină ambițioși, să reușească să-și ducă la bun sfârșit sarcina, să nu abandoneze pe parcurs, să poată să se motiveze. În momentul când dezvoltăm la ei cooperarea, colaborarea, îi ajutăm să se centreze și pe celălalt, pe ce simte celălalt, ce se întâmplă cu celălalt. Practic, le dezvoltăm empatia. Nu sunt doar eu singur în această cursă, sunt înconjurat de persoane, de oameni și sunt atent la ce li se întâmplă celorlalți și răspund adecvat emoțiilor, adică răspund cu reciprocitate. Dacă dezvoltăm foarte mult competiția, persoana se centrează foarte mult pe sine. Eu să ajung primul, eu să câștig cursa și uneori chiar neglijând mijloacele prin care câștig.
Adică este posibil ca să-mi satisfac o dorință ce ține strict de orgoliu, în timp ce pierd prietenii.
Nu știu dacă neapărat e orgoliu, dar din dorința de a ajunge primul, din dorința de a fi cel mai bun, mă centrez foarte mult pe mine. Resursele mele le activez atât de mult încât nu mai am nici timp, nici energie să fiu atent la nevoile, să fiu atent la ceilalți din jurul meu. Și la un moment dat ajung să concurez eu cu mine. În momentul când ajung acolo pe primul loc, sunt singur. Pentru că nu am avut timp să dezvolt și aceste competențe sociale, relații sociale, prietenii. Tot am fost decentrat sau sunt atât de centrat pe mine ca să pot să ajung să fiu cel mai bun.
Dorința aceasta de a fi primul, ce spune un psiholog despre ea? Să fiu de 10, să fiu primul, să fiu unicul.
Poate fi cultivată de către părinți. Uitați-vă că cunoaștem fiecare dintre noi părinți care unii le sugerează destul de subtil, alții le impun copiilor să fie cel mai bun, să aibă doar note de 10. Sau poate fi un mecanism compensatoriu. Copilul nu reușește altfel să se afirme sau nu are destul încredere în el și încearcă să compenseze această lipsă de încredere prin faptul că demonstrează că este cel mai bun. Pot fi două mecanisme aici. Odată, presiunea foarte mare a părinților să ajungă copilul să fie cel mai bun. Și de aici aș pune întrebare, de ce ne dorim copilul nostru să fie cel mai bun? Nu cumva încercăm prin rezultatele copilului să arătăm cât de buni părinți suntem, punând o presiune extremă pe copil? Și al doilea mecanism, din punctul meu de vedere, ar putea fi acest mecanism compensatoriu. Nu am încredere în mine, mă simt neînsemnat și încerc să arăt cât de bun pot să fiu, depășindu-mi de foarte multe ori limitele, ajung să fiu cel mai bun, dar plătesc un preț pentru acest lucru. Ideea este să ajung să fiu cât de bun pot fi, dar să rămân într-un echilibru și cu mine și cu ceilalți. Cred că acest lucru ar trebui să le transmitem copiilor. E ok competiția, dar e ok competiția cu tine însuți să fii mai bun decât ai fost, dar în limitele confortului psihic. Și cred că întrebarea care ar urma din partea părinților, și eu cred că o aud așa, care sunt limitele confortului psihic? Pentru că aici copiii noștri sunt, din punctul meu de vedere, un pic comozi. Foarte greu fac un efort gratuit. Și cred că iarăși ca și societate suntem vinovați că învățăm cu recompense. Ar fi bine copilul să facă, să-și dorească să devină mai bun din propria inițiativă. Adică să facă astăzi cu un pas mai mult decât am făcut ieri. Nu să fie 10 pași, să presupună supraefort. Să fac ceva un pic mai mult. Aici intrăm pe optimul motivațional, să fac un pic mai mult, ca să mă pot să motivez, să nu obosesc foarte mult, să nu îmi presupun un efort exagerat din partea mea, dar în același timp să reușesc să funcționez la capacitățile mele maxime, fără să solicit prea mult aceste capacități.
Lângă timpul sfânt, copii cântau.
spuneați de ce își doresc părinții ca să aibă un copil care să fie cel mai bun. Poate vor asta pentru a fi sigur de reușita copilului în societate, o societate care presupune competiția.
Va reuși acel copil, dar care va fi costul reușitei lui? Haideți să ne uităm un pic în perspectivă când ajunge el ca adult. Această nevoie de a fi cel mai bun este ca și cum am alergat să ajungem foarte repede sus în vârf pe munte. Ne putem accidenta alergând foarte repede, putem obosi și în momentul când ajungem acolo sus suntem singuri. Și de foarte multe ori din cauza norilor nu reușim să vedem întreaga imagine, întreaga panoramă. Nu știu dacă neapărat cei mai buni sunt și fericiți, sunt împăcați.
Poate că renunță la ceea ce se înțelege prin fericire în favoarea acestui sentiment de a fi primul, de a reuși.
Poate fi și acest lucru, nu contrazic.
Dar să fie asumat.
Da.
Și să fie conștient
de
ce pierde.
De ce pierde și la un moment dat pot apărea diverse dezechilibre, sub formă de depresii, sub formă de diferite, nu știu, atacuri de panică, somatizări și așa mai departe. Și persoana nu înțelege. Este foarte bine în viață mereu, eu poate mă repet, să avem un echilibru.
Dar ce ne-am face fără mari câștigători, să zicem, în sport? Da? Dacă n-ar exista o Simona Halep, ce ar face România? Nevoia aceasta a publicului de a adula pe cineva. De a avea fiecare societate să-și aibă eroii ei.
Avem nevoie. Ei practic ei reprezintă valorile spre care ne orientăm. Tot respectul pentru acești eroi și eroine în spatele primului loc, cel puțin în sport, se ascunde și în artă, se ascund ore, nenumărate ore de antrenament, ore de exercițiu. Nu oricine poate să facă acest lucru. Într-adevăr, e nevoie de o anumită structură ca să poți să ajungi să exersezi, să te antrenezi ore în șir zilnic, în defavoarea jocului, în defavoarea poate odihnii, în defavoarea plimbărilor, în defavoarea socializării. Avem nevoie de asemenea persoane, dar este foarte important să observăm dacă copilul nostru îi se potrivește, poate copilul nostru acest lucru.
Deci nu orice om, nu orice copil are această structură care ar putea face din el un erou, cum ne-am exprimat, dar un om care să ajungă să fie primul, să fie în vârf.
Nu aș vrea acum să fiu destul de deprimantă să spun că nu oricine. Ca părinte e bine să acceptăm. Poate copilul nostru își dorește altceva în viață decât să fie pe primul loc. Dacă copilul are aceste abilități sau are capacități, are aptitudini, îl sprijinim, suntem alături de el. Dar nu mi se pare în ordine în momentul când să impunem noi foarte mult copilul și să frustrăm foarte mult copilul. Pentru că, de exemplu, în mica copilărie, dacă optăm pentru performanță, ne asumăm faptul că deprivăm copilul de joc, care are rolul lui esențial în dezvoltarea copilului. În momentul, chiar și în timpul școlii, copiii care sunt capabili de performanță, obțin performanțe, sunt mai puțin au dezvoltate area socializării sau area emoțională și ei trebuie sprijiniți în spatele unui erou de pe primul loc. Sunt sigură că este o echipă, sunt persoane care îl sprijină. Părintele e bine să-și asume faptul că singur copilul nu poate să facă față. Copilul acesta trebuie sprijinit, ajutat. În domeniul psihopedagogic, copiii capabili de performanță sunt considerați copii cu nevoi speciale, adică au nevoie de susținere psihopedagogică, au nevoie de consiliere, au nevoie de sprijin, pentru că ei sunt copii deosebiți, greu de înțeles, deseori adulții care lucrează cu ei, care se confruntă cu ei, nu știu cum să-i abordeze. E bine ca părinte să-mi asum faptul că dacă îndrept copilul pe drumul performanței, să am grijă, să-i ofer și serviciile de sprijin. Copilul singur se pierde, el poate să facă acest, dar trebuie, din punctul meu de vedere, sprijinit psihoemoțional. Pentru că faptul că el petrece foarte mult timp în cadrul, nu știu, unei săli de sport, în cadrul unei săli de repetiții sau, nu știu, în cadrul unei săli făcând studiu individual, pierde din timpul jocului, din timpul socializării. E aici intervin specialiștii care îl sprijină, îl ajută, îi învață pe cei cu care colaborează cum să lucrezi cu un asemenea copil.
Psiholog, ce facem cu acei copii care nu au în ei dezvoltat niciun pic acest simț al competiției? Copii care spun, da, uite, eu nu știu ce notă au luat colegii mei, ce note au luat colegii mei și nici nu mă interesează. Nu ne aflăm aici la extrema cealaltă? O situație care este apropiată de dezinteres? Ar trebui să se sperie părinții ai căror copii gândesc așa?
Sunt mai multe aspecte aici de luat în calcul. Ar fi bine, cred că, să-l întrebăm. Tu ești mulțumit de rezultatul tău? Uite, simți că ai făcut un progres, simți că ai făcut mai mult decât data trecută? Ideea este să comparăm rezultatul copilului cu rezultatele lui anterioare. Cunosc cadre didactice care transmit confidențial rezultatele la teste sau la evaluări. Cunoaște doar copilul și părintele. fără a avea această, fără a da posibilitatea și fără a, nu știu, a alimenta părinților nevoia de a compara rezultatele copilului cu altele, cu ale altui copil. Prima dată îl întreb pe copil, ești mulțumit de rezultatul tău? Simți că ai fi putut mai mult? Poate, într-adevăr, este un copil care nu-l interesează rezultatele. Al doilea aspect ar putea fi un copil care este nemulțumit de rezultatele lui, cu o stimă slabă de sine și preferă să spună că nu-l interesează ce note au luat ceilalți, pentru că nu mai are puterea de a se compara cu ceilalți. Și ca părinte ar fi foarte bine de fiecare dată să discut. Nota aceasta crezi că reprezintă efortul pe care l-ai depus pentru a te pregăti pentru această evaluare sau pentru a te pregăti pentru acest test. Niciodată o notă nu reprezintă un copil. Nota reprezintă efortul lui. Și eventual putem să discutăm, crezi că ai putea să faci mai mult? Crezi că ai putea să obții o notă mai mare? Ce crezi că te poate ajuta? Tindem mereu să spunem că nota aceasta este egal cu copilul. Nu, copilul meu este de 10. În ziua respectivă, copilul a obținut acel rezultat. Important este să discutăm cu copilul, să-l acceptăm pe copil așa cum este și împreună să identificăm căile prin care poate să-și poată îmbunătăți performanța. Cunosc foarte mulți copii cu capacități extraordinare, deosebite, dar performanța lor școlară este mult, mult sub nivelul așteptărilor, mult sub nivelul capacităților lor. Aici vorbim de oarecare demotivare. A obținut o notă, a considerat că nu a fost evaluat corect. Oricum, doamna îmi pune note cum vrea. Ce rost are să mai? Ideea ar fi să le dezvoltăm la copii acea motivație intrinsecă. Învăț de dragul de a învăța, nu motivația extrinsecă. Învăț, uite, am primit nota cu nota nu știu care și mama îmi spune că dacă iau numai note de, nu știu, 9 și 10, îmi va lua la sfârșitul anului, în cel mai fericit caz, o bicicletă. în cazurile reale se iau, nu știu, telefon, nu știu care marcă. Învăț pentru că îmi place, învăț că sunt curios. Iar acel copil care nu-l interesează nota s-ar putea să fie și în această categorie, în care el învață pentru că îi place să învețe. E foarte mult de discutat și cu modul în care evaluăm copiii. Deseori copiii singuri spun, a, mama a spus ceva și doamna i-a pus nu știu ce notă, iar eu care am spus mult mai mult mi-a pus o notă mai mică. Încercăm să dezvoltăm la ea această motivație intrinsec. Învăț că îmi place.
Al doilea aspect este cel legat de colaborare. Cum îi învățăm pe copii că este important să lucreze în echipă, că echipa este importantă și că e bine să învețe să colaboreze cu ceilalți?
Este aspectul care personal reușesc cel mai greu să-l lucrez în cadrul atelierilor de dezvoltare personală la copii. Suntem o societate concurențială. Cooperare, colaborare, văd mai puțin. În momentul când sunt rugați să facă sarcini simple în grup, sunt tentați să se centreze tot pe propriile lor nevoi. Eu să țin mingea, eu să ajung primul. Și atunci le spun, nu contează cine ia mingea primul. Important este toți împreună să ajungeți la linia finală sau toți să atingeți obiectivul.
Dar de ce este important aceasta?
Colaborarea mă învață să fiu atent la nevoile celuilalt. Adică nu mai sunt eu psihic, mă invită să mă centrez și pe nevoile celuilalt. Copiii până pe la 5 ani sunt egocentrici, adică eu sunt centrul universului, lumea se învârte în jurul meu. De pe la 5 ani deja sunt atent și la ceilalți. Da. A fi atent la celălalt înseamnă să pot să identific ce simți și în ce moment cum pot să corelez reacțiile mele cu reacțiile tale. A coopera înseamnă a face parte din ceva, a face parte dintr-o echipă, a face parte dintr-un întreg și a sincroniza și a ne sincroniza de la mișcări până la acțiuni. Cum putem împreună să realizăm o sarcină? În general, copiii, tendința lor este eu sunt primul, eu vreau să spun, eu vreau să arăt. Foarte interesant, acei copii care neconcurențiali, de ce discutam mai înainte, care nu simt nevoia să se afirme de la început, acei copii în momente de criză, ale unei acțiuni, ei sunt persoanele resursă care reușesc să găsească soluția sau reușesc să miște echipa sau grupul mai departe, să poată să se ducă către bun sfârșit sarcina. Copiii care pleacă la început, că eu sunt primii, eu sunt știu, care pleacă în rolul de lider, deseori, pe parcursul sarcinii, abandonează rolul, uneori chiar se și retrag, pur și simplu ies din echipă, ies din grup, rămânând ca cei retrași, care nu s-au afirmat cu nimic până atunci, ei sunt cei care preiau, în rol de lider informal, preiau și practic duc sarcina la bun sfârșit. Dacă îmi permiteți, mă întorc la ce discutam mai înainte și spuneați că există copii care spun că nu mă interesează ce note iau ceilalți. Dintre acești copii care spun că nu mă interesează ce note iau ceilalți, sunt acei copii resursa ai grupului, care reușesc în momente de criză ale grupului sau în momente de criză ale unei sarcini, reușesc să găsească resursele, nu abandonează și practic duc sarcina la bun sfârșit. Iar cei care de la început își asumă rolul de lider, că eu știu, eu pot, eu sunt primul, abandonează deseori pe parcurs și chiar se retrag din sarcină.
În cadrul unei echipe, ce alte roluri există care se dezvoltă sau pot fi preluate de la început sau pe parcursul unei activități?
Rolurile acestea sunt într-o dinamică continuă. Există rolul de lider formal și informal. Liderul formal care ori este numit, ori se auto-intitulează și își asumă rolul de lider, și rolul de lider informal. Persoane care pot să își asume rolul de lider fără să se impună. Și atunci cei de jur se aliază în jurul lui. Aici discutăm despre lider formal, informal. Mai pot fi și rolul de persoane care mereu contestă toate deciziile grupului. Este o persoană dificilă, dar necesar. Este uneori nevoie mereu să spun, bă, dar de ce o luăm pe aici? Dar uite pe unde mergem. E pe undeva persoana, e acel crcotaș care reușește să oprească uneori acțiunile grupului care au fost luate pripit. Avem nevoie de asemenea persoană. Rolurile acestea, în general, sunt într-o continuă dinamică. Odată învățați, copiilor le place munca în echipă. Au aceste satisfacții, că fac parte dintr-o echipă, fac parte dintr-un întreg. Dar important este ca fiecare să se simtă egal în acea echipă. că în general sunt doi sau trei care, sau unul sau doi care își asumă rolul de lider, conduc grupul, iar ceilalți își asumă rolul de persoane conduse în cadrul grupului și uneori când încearcă să-și exprime părerea, pot fi și taxați. Aici rolul adultului este de a transmite ideea că într-un grup suntem cu toții egali.
Revenind la spiritul de competiție, ce emoții negative ar putea apărea la un copil care concurează și este conștient de faptul acesta, concurează cu ceilalți?
Nevoia de a fi pe primul loc îl poate centra foarte mult pe el, egoismul, și nu mai ține cont de ce simt ceilalți. Această egocentrare îl focusează foarte mult pe el, îl focusează foarte mult pe sarcină, pe rezultat. În momentul când nu obține rezultatul dorit, poate fi foarte frustrat, furios pe cei din jur, dar furios și pe el, pentru că nu a reușit să obțină ceea ce și-a dorit foarte mult. Și aici pot fi două situații în care poate spune că nu a obținut acel rezultat datorită circumstanțelor și atunci vorbim de o externalizare, vorbim de este o sintagmă introdusă de Rotter, locus of control extern, cei din jur, circumstanțele nu m-au ajutat, sau nu am reușit să obțin acest rezultat datorită faptului că nu sunt bun de nimic, nu am reușit să muncesc destul, locus of control intern. Și dacă copilul spune că nu am reușit să obțin datorită mie, chiar dacă el a depus destul efort, poate fi destul de critic cu el și scade foarte mult încrederea în forțele proprii. Un copil care este extern și dă vina pe circumstanțe poate fi destul de furios pe ceilalți fără să vadă ce nu a reușit el să facă în acea situație. Și aici intervin adulții, în care îl ajută pe copil să clarifice care au fost cauzele, nu știu, eșecului sau ce nu a făcut destul acel copil. Pentru că deseori copiii dau vina pe celălalt. Sunt copii și cunosc care sunt foarte capabili, dar depun mai puțin efort. Și în momentul când nu au obținut destul de ușor ce obțineau mai înainte, spun că au fost defavorizați, că nu au fost corect jurizați. Dau vina pe circumstanțe. Și aici este bine să explicăm copilului că circumstanțele sunt și hai să vedem dacă ai muncit destul de mult. În partea cealaltă sunt copiii care muncesc foarte mult, dar se supramotivează, ajung să aibă emoții în timpul acțiunii, în timpul concursului sau și practic nu reușesc să obțină rezultatele pe care și le doresc. Și cunoaștem destui copii supramotivați, care la un moment dat pur și simplu se blochează și nu mai reușesc să demonstreze aptitudinile, capacitățile de care sunt capabili. E foarte important și aici de explicat părinților că un concurs înseamnă să arăt ce pot în acel moment. Deseori copiii spun că nu sunt buni de nimic, că uite, în momentul când am mers la un concurs nu a reușit să obțin un anumit rezultat. Este foarte importantă presiunea care se pune asupra copilului. Și ca adulți, ar fi bine să ne punem întrebarea, chiar îi se potrivește copilului meu? Chiar își dorește copilul meu acest lucru? Și să fim mereu alături de el. Indiferent dacă este reușită sau înfrângere sau în primul loc sau al treilea loc sau să-l acceptăm pe copil așa cum este și cât putem să discutăm cu el.
Doamna psiholog, vă mulțumesc foarte mult pentru această discuție, pentru că ne-ați explicat mai bine ce înseamnă competiție, ce înseamnă colaborare și ne-ați făcut anumite recomandări în privința așteptărilor pe care noi le avem de la copii sau ar trebui să le avem de la copii. Stimați ascultători, vă mulțumim și dumneavoastră pentru atenția cu care ne-ați urmărit. Rămâneți în continuare pe frecvența Speranței. Numai bine!
Noi, Doamne. Strong.